Здравейте! Гостът ми днес е вече познат за канала, но ще го оставя сам да се представи. Здравей, добре дошъл отново.
Аз миналия път казах, че съм хореограф и продуцент на ансамбъл Българе. Какво друго? Автор на теория за алтернативната загуба, която миналия път ти дадох. Създател съм на най-голямата импресарска агенция в България, национална импресарска мрежа. Това е в сферата на бизнеса. Създател съм и идеолог на национална телевизия BG+. Създател на фестивал на фолклорната носия в Жеравна. На интерактивното преживяване нощ в миналото, в Етера, което направихме миналата година. Председател съм на Асоциация на хореографите в България. На Сдружение пазители на българщината. И на още много други организации. Да ни излиза тук да ги изреждам всичките, да се едно са хваля колко много, много неща съм направил, но това е факт. Аз съм ден общественик, човек с кауза.
Днес ще говорим за духовното и за бизнеса едновременно, защото те вървят ръка за ръка.
Някой път могат и да ни вървят ръка за ръка.
Да, но в повече случаи вървят ръка за ръка, защото не познавам успешен човек, който да не е духовен, който да не е стигнал рано или късно през житейските си перипети, да достигне до тази точка повратна, в която да стане
духовен.
Няма
човек, който да не е духовен въобще. Нали? Въпросът е в какво се заключава духовността му и какво разбира той под духовност. Много религиозните хора също смятат, че са духовни.
Така е.
Ама дали са духовни?
Нека да започнем с няколко бизнес въпроса.
Добре.
Каза телевизия. Как реши да направиш телевизия? Как се става телевизия в днешно време?
Не съм решил, подариха ми я.
Подариха
дойде един бизнесмен при мен и каза, искаш ли да ти дам моята телевизия? Викам, аз какво трябва да ти дам? Нищо няма да даваш. И що ще ми я даваш тази телевизия? Ами защото мене ми умръзна да давам пари всеки месец. И искам просто някой да вземе и да развие и така.
Има ли икономика в телевизията?
Не.
Пари?
В телевизията, в тая... Значи, извън големите телевизии, които са, нали, които са се преразпределили рекламния пазар и които работят с политически пиар и така нататък, няма как да имаш, да изкараш пари от телевизия. Но защо аз тогава го направих? Заради каузата. Защото телевизията достига до страшно много хора. Ансамбъл Българи, за да го гледаме в Шумен, трябва да се грабдим, да дойдем до Шумен, да се наеми зала, така и така, и ще огледат 500 човека. А в телевизията могат да огледат 500 000 човека, докато ние спим по креватите вкъщи.
Как разбираме колко души гледат? В YouTube е лесно, аз виждам колко души гледат. Има, как разбираш?
Мери се през гарб. Мери се, нали, сега доколко са точни измерванията, но това е единственото най-точно
гарб
измерване. Да, това остана само тази агенция.
И каква е гледаемостта на твоята телевизия?
1 000 000 души на месец се гледат. Нали, средно. Някой...
Импресиите се едно. 1 000 000 минават през канала.
Да.
Това звучи много добре.
Някой гледа повече, друг гледа по-малко.
Скъпо ли е? Аз искам да стане телевизия един ден. Скъпо ли е човек да стане телевизия?
То не е необходимо. Защо ти е да ставаш телевизия? По-добре си. Аз имам телевизия.
С образователна цел. Как?
Добре, направи си предаване в моята телевизия. Защо трябва да правиш сега? Това е глупо.
Мога ли да се направя предаване образователно в твоята телевизия?
Че можеш да се направиш. Какъв ти е проблем?
Пак казвам за бизнес, образователно.
Да, бе, може, разбира се. Чудесно. Не е необходимо. Виж, аз никога нямаше да тръгна да правя телевизия, ако те не ми я бяха дали.
Сигурен съм.
Нали?
Аз като видях лицензия СЕМ там, той е голяма занимавка.
Не, най-сложното е разпространението. Да направиш така, да има все. Е, сега, като бяхме в Германия, насякъде казват, гледаме ви тук по телевизията. Съединените щати не гледат. Това е много трудно да го направиш. И то не е, защото е невъзможно. Просто е трудно. То е все едно да искаш сега да си направиш този подкаст да имаш и да трябва да си построиш тая сграда цялата. Ми не е необходимо. Те трябва една стая в сградата.
Може да наемеш студио, да.
Вземаш си, наемаш си. В даже няма може да наемеш ефирно време и да си работиш и да си... Това не е някакъв проблем.
Звучи разумно. Даже няма нужда. Економически аз, ако ме върнеш 2 години назад, няма да го купя това нещо.
Ами,
това,
да,
което направих, беше много импулсивно, емоционално. Искам студио, що пък да снимам вкъщи. Дай сега ще снимам на такова място. И праз. И даваш една доста сериозна сума, която естествено никога не можеш да избиеш, ако тръгнеш да изкарваш пари от тая сума. И единствената ти мисъл е, че го правиш за да помогнеш на хората, да достигаш до хората. Той е като огледало, което помага на
останалите. Да, ти на себе си можеш да помагаш. И на всеки може да... Виж, със всяко едно нещо може да помагаш на всеки и да пречиш на всеки.
Предния път се запазих билет при теб в Жеравна. Вип билет. Попитах те колко души се очаква да бъдат випове. И ти каза между 4 и 500.
Да. Но то няма повече къде ги настане.
Уникално, да. И ти ми казваш, нали, колко е в момента цената на вип билета?
750 ли.
И ги запълваш на 100%.
Е, да.
Това е уникално.
Да, проблема е там, че ти не можеш да... Те искат да дойдат повече хора, ама няма как.
Няма места.
Няма къде да ги настани. Виж, той като в един ресторант имаш 100 места. В ресторанта му е събереш 102 на два стола отстрани да сложиш и това е.
Знаеш ли, ние се събираме в България. Предната компания, с която работих, правихме събирания на различни места в България. Сега пак ги правя, само че за бизнес. Имам бизнес клуб.
Да.
И виждам колко е трудно. Бизнес клуба е лимитиран до 100 души. С някои гости там, някои хора семейно, да кажем, до 150. Виждам колко е трудно в големи градове или по морето на курорти, или където се съберем, да намеря 150 места. А в Жеравна, където е малко градче, а ти казваш, тотала е, да, село, тотала е 500, т.е. всичките къщи, ако ги вземем.
И не е само тези, които са по-луксозни за вип настаняли. Иначе в другите си спят други хора, спи персонала, защото тези хора, програмата. Да. Там имаме около 120 души, които са програма. Те трябва да спят и те някъде.
Да, да, да. Въпросът е как успяваш да... Тъй като в България така са твърди, хората трудно се обединяват. Как успяваш да обединиш 25 000 човека? Това е чист бизнес. Нали, основата му е традицията. Българската традиция. И хората идват заради традицията. Той ние като правим семинара в залата последния път, най-голямата във Варна, когато се събирахме септември тази година, имаше правостоящи. Тоест, и при нас идват от Германия, от Дубай, имаме клиенти от всякъде. Но и идват, пътуват специално от Дубай. Но въпросът е, те идват за да печелят пари. Когато говорим за бизнес, идват за да направят някаква връзка с някой, да някакъв модел да направят или някакво партньорство, или да продадат нещо, да купят нещо. Обаче в Жеравна хората отиват, за да видят, може би има и такива, които отиват на випа, за да си продадат нещото, но повечето отиват там, за да видят българския фолклор. То това е причината. Аз ще дойда не за да направя бизнес. Аз мога да правя бизнес навсякъде. Ще дойда, за да го видя и да го преживея.
За да го преживееш.
Да, няма да дойда за пари. Даже ще спра телефона, какъв бизнес, аз не мога да взея телефона.
Първото нещо, което не е бизнес, Жеравна. Категорично, то е антибизнес модел. Защото в бизнес модела ще ти дам няколко примера. Първото нещо, което ако искам да стане по-бизнес, няма да им забранявам да снимат, а ще им позволявам срещу заплащане. Ето ти го бизнеса. Защото представи се 25 000 души да дадат по 50 лева, за да снимат. Всеки ще даде. Аз не стига, че не ги губя тези пари, защото им забранявам да снимат.
Затова ли няма никакви видеа и снимки? Ти им забраняваш на хората да снимат.
Напротив, то има, те снимат, но аз на всичкото отгоре, аз наемам 20 фотографа, на които аз плащам хонорари, пък после им плащам нощувки, пък после им плащам носи, пък после им плащам храна, за да снимат безплатно тези, които са там. Кой бизнесмен ще направи подобна дивотия?
Е, нали до година пак ще дойдат хората от това сече с маркетинг?
Не, те ще дойдат, обаче аз няма да взема парите. Аз парите няма да взема. Да, сметни, чукни с калкулатора 25 000 по 50 лея. Не, по...
Е, аз ако сметна 500 по 750, пак са си няколко милиона сега. Както
как
да
са
сметна?
Милиони? Не са милиони. Не са милиони. Не са милиони. Как са 500? Но не всеки във випа е платил тези пари. Нали, примерно кмета на Котел не плаща пари за да влезе на фестивала. Нали. Шефа на пожарната не плаща пари, за да влезе на фестивал.
Тоест не прави такава економика.
Да, абсолютно, по никакъв начин не трябва да смята. Една част от тези са деца, за тях е безплатно.
Да,
една
има някакви хора от програмата, твои хора най-вероятно.
Да, има официални гости, тези хора не плащат.
Той мащава с мари тук, що много с мари
въобще
мащава.
По никакъв начин.
А как му правиш рекламата?
Второто нещо, каква реклама да прави, за кого да прави реклама?
Е, тия хора, които добре, взимаш 20 фотографа. Един фотограф, ето за нашето събитие, взима 2000 лева на ден с обработката.
Ти ако вземеш... Снима по-малко.
Да, окей, но взимаш 20 фотографа.
Да.
Те снимат, обработват, закаресат тия материали. Не ги ли пускаш после, за да може до година да стане още по-мащабен
този проект? Не, хората искат да се видят с носиите там. Той те снима фотографа и ти питаш кой е фотограф си, той казва номер 5. И ти запомнеш номер 5, после жерав на фотограф номер 5 и излият там 1000 снимки и ти си, твоята снимка е там. И ти си я вземаш и си я използваш. Такава е организацията.
Знаеш ли аз, ще попитам в ефир. Имам една мечта. Още от като Енчо е направил този ансамбъл, неговия иновче. Искам да си направя костюм, говоря за бизнес, който да е ленен и да е с шивици. Тъй като си купувам от различни сайтове през годините различни неща с народни мотиви, които са плетени, т.е. шити са по-скоро, не са плетени, никой не се съгласи в цяла България да ми направи костюм по поръчка с шивици.
Аз ще дам фирми, които го правят.
Имаш ли такова нещо?
Да. Даже той костюм, с който съм, имаха специални 5-6 серии само с шивици.
Така ли?
От тази компания, да.
Но да е ленян, защото лятото. Или може да си смениш пота, да не е вълна, да не е...
Но може, тото и няма никакво значение. Проблема е, значи, как се прави това нещо. Ти не можеш да вземеш сакото, готово, и да отидеш и да ти направят шивиците. Значи, ти трябва сакото ти да ти вземат размера, да е разкроено. След това го вземаш, носиш го на тези, които ще направят шивиците. Те правят шивиците и го връщаш на той, който ще ти го сглоби, и това е технологията.
Тоест, единия прави костюмите, а другия, който прави шивиците, не ще да прави костюмите. Тоест,
той не може да го направи.
Тоест, ако бях задал въпроса правилно, можете ли, ако ви донеса костюма, да ми направите шивиците, преди да бъде сглобен,
да,
платовете за костюма?
Носиш, да, ти ще занесеш, той е ревер, защото те ще бъдат и тук.
Да.
Шивиците някъде да бъдат на друго място. Те ще бъдат и тук, нали, и може.
Това е чудесно. Добре, а откъде се купуват носи в България? Можеш да кажеш за зрителите?
Пишеш
е,
в интернет и излият хиляди. Аз да не
има
съм
било справки.
Те са стотици. Но... Има, да.
Има.
Има и това се появи след Джеравна. След фестивала в Джеравна.
Да, да, защото преди години се спомням, че нямаше никак го предлагане.
Нямаше, но това е...
Тоест ти си направил, истинска економика. Производство.
Категорично, да.
На хората хляб, които се занимават с шиене.
Не само и на хотелиерите, и на това. На много хора. Ами на прекупвачите, ами на тези, които... О, тия цигани, където обикалят да се събират костюми, ти ако знаеш как ме боготворят. Тя аз им създах цяла индустрия, защото се прояви. Де, съвсем сериозно ти казвам.
Аз съм сигурен, аз даже сега се замислих, затова се смея, защото се замислих какво ли се случва с имотите в Жеравна.
Ами виж...
Сигурно и там има економически приръст заради...
Има, но... заради голямата реклама,
въпреки,
но...
Въпреки, че едва ли 5 дни променят нещо
не,
економически.
Не могат да променят. Хората, общо взето, си купуват дървата за зимата. Нали, но Жеравна има огромен потенциал за развитие от някой човек, който му се занимава с това нещо, иска да направи бизнес в туристическия бизнес. Може да са, аз мога да му бъда партньор. Да. Аз съм човек, виж, да го изясня. Аз не искам в моя живот да се занимавам с нищо друго, освен с творчество. Всичко друго, което е, не е творчество, това е организация, финанси и контрол. Какво друго искаш там с ти? Аз не искам да се занимавам с това, в това число и бизнес. Нямам никакъв интерес към тази работа. Правя някакъв бизнес, доколкото може да се нарече това бизнес. Аз преди малко споменах, импресарската агенция е бизнес. Защото ти искаш примерно да ангажираш Васил Найденов, обаждаш ми се, аз ти го давам, получавам си процента и съм си окей. Има някаква кауза, каква кауза? Да ти направя сватбата или рождения ден, примерно, по-добър или празника на града. Но не е нещо, кой знае какво. То си е бизнес това. Но Жеравна не е бизнес. Ансамбъл България не е бизнес. Това, че се получават средства под някаква форма, ти всяко едно, то и образованието тогава е бизнес.
Разбира
и духовността. Всяко нещо е бизнес.
Разбира
в това, защото има материал. Където има материални неща, материални неща те се купуват с пари. Ти Библия да си купиш, пак даваш пари.
Как се прави ансамбъл? Ясно ми е сега, Иновче, как се направи неговия. Той,
е той не е професионален ансамбъл.
Той не е професионален, да. Как се прави? Ти си единственият професионален, мисля, в България.
Не, има и други професионални ансамбли и формации. Чинари са такъв, Етноритъм в Пловдив, Елика, но те са по-малки като формации.
Твой колко е голям?
Към 70 души на щат.
70 души?
да, заплати всеки месец, като в това число са включени, разбира се, и технически екип, шофьори, гардеробиери, менеджерски екип, нали, така, така, танцорите са 30 души. Половината.
Как се прави такова нещо? Откъде тръгна?
Аз как мога ти отговоря с една?
Добре, ние имаме много време, ние не сме в ефир, където да имаш 6 минути. Откъде тръгна? Аз бях слушал един подкаст твой преди много време, където ти сподели, че си бил останал с последните си пари.
67 стотинки.
Някакви стотинки, да. И оттам нататък ти е тръгнало. Най-вероятно, на всеки му се е случило да удари дъното.
Въпросът тогава е... проблема с тези 67 стотинки, то не е проблем. И защо аз го казвам? Всеки е оставал без пари. Нали? Че аз в този момент, когато съм имал тия 67 стотинки, аз съм го бил забрал този случай. Но в този момент аз съм написал едно писмо до Господ, като съм имал 67 стотинки. И в писмото се съдържаха съвсем така елементарни неща. Някой да ме покани на обяд днеска, за да има нещо да ям, да изкарам по някакъв начин до понеделни, защото то беше събота, с 67 стотинки трудно се изкарва. Нали, повече никога да нямам пари. И отдолу в писмото съм написал, между другото, че искам да имам и най-големия ансамбъл в света. Тоест аз имам 67 стотинки, моля се за ядене, ама и между другото, най-големия в света, не искам най-големия в София, или в България, или в света. Ще кажеш, че е нагло като молитва, нагло не нагло, след година и половина беше факт. Нали, от тая гледна точка аз. Тоест, вярата е първото условие, за да създадеш нещо такова. Второто нещо трябва да можеш да го правиш. Има някои неща, които би могъл да ги направиш и без да го разбираш това нещо. Примерно, ако аз имам пари, бих могъл да построя сграда, без да разбирам как се строи сграда, и въобще не е необходимо да знаеш как се строи сграда, откъде се прекарват кабелите, как се правят. Има се специалисти, деца занимават с това. Ти намираш една фирма до ключ, плащаш и тя ти строи сградата и ти имаш сграда, без да знаеш как се строи. С ансамбъла не е точно така. С ансамбъла е хубаво да разбираш в крайна сметка, защото тук става въпрос за изкуство, за творчество. Така много ще ти е трудно ти да си продуцент, без да разбира нищо от тая работа. И трето нещо, което е много голяма любов, отдаденост със съответните пропуски в живота, които ще имаш, и къртовски труд, зверски. Сега за премиерата, която направихме на Непознатите българи, ансамбъл българи беше подложен на такова психическо и физическо натоварване, каквото аз не знам в света да има, освен в случаите на война. И тези хора издържаха, това са млади хора. По 12 часа на ден, 7 дни в седмицата. Просто зверско натоварване. Те го издържаха. Ето това е необходимо, за да създадеш ансамбъл. Значи да ги изборя пак. Вяра на първо място. Може не да го разбираш това нещо, да знаеш как се прави. Любов към това нещо, което правиш. Невероятна любов. Към хората, към изкуството, към фолклора, към държавата, към всичко това нещо и зверски труд. Ето това са необходимите неща, за да направиш. Те по всяка вероятност това е за всяко едно друго нещо да направиш. Но сега, кое е различното? Че ние сме поставени в една много сложна икономическа обстановка. Тоест, ние имаме държавна. Ние направихме реформи във всички сфери, в това число и здравеопазването и образованието, след като минахме от социализъм към пазарна икономика, но не и в сферата на културата. В сферата на културата си останахме в социализма. И ние вече в социалистическа сфера трябва да правим пазарна икономика. Тоест, другите ансамбли са на държавни дотации, а при нас това нещо го няма. И това нещо като икономически модел не би могло да съществува в друг бранш. Давам ти пример. Имаме на главната улица на Шумен два ресторанта. Един е от лявата страна на улицата, а другия е от дясната. Един е държавен ресторант, а другия е частен. В държавния ресторант, когато му приключат днеска оборота, те отчитат оборота, примерно имат 1000 лева оборот, и държавата ги дотира с 600% върху оборота. Тоест държавата дава на този ресторант още 6000. На другия ресторант отчита днеска оборота 1000 лева и се му оставя 1000 лева. Колко време мислиш, че ще продължи другия ресторант, който да съществува без дотацията?
Много зависи, но най-вероятно не е дълго.
Една седмица му давам. Защо? Защото първото нещо, което е, там примерно шопската салата ще струва 10 лева, а в другия ресторант ще струва 5 лева, но те ще са взели 35 лева, защото ще имаш 30 лева дотация. Е, ако има в два ресторанта еднаква шопска салата, едната струва 10, другата струва 5. Плюс това, другия ще има много по-голям приход, защото от една шопска салата ще има 35 лева, а другия ще има 10 лева, те ще наемат най-добрите сервитьори, ще наемат най-добрите готвачи. И ето убиват другия конкуренцията. А аз съм 23 години в такава ситуация. Е, това е трудното и затова няма други частни ансамбли в света.
А защо ти успя да го направиш? Каква е основната причина да намерил си пари от някъде, спонсори?
Аз казах за парите, че като написах това писмо, нали, се появи един човек в живота ми, който в последствие е един британец, Ян Чарлз Андерсон, който ми даде повече, може би, от 2 милиона лева в под формата на няколко години, под формата на дарение. Аз никога не съм му ги връщал тези пари. И той няма и как. Както в момента аз дотирам ансамбъл България. Аз съм един от най-големите дарители на ансамбъл България. От другите дейности, от там, където акумулирам средства, аз ги давам за ансамбъл България. Тоест, ако ги нямаше другите дейности, ансамбъл България нямаше да може да съществува.
Икономическата част от жеравна, няма да я наричаме бизнес, да речем част
от... Аз продавам и едни протоколни... От жеравна всичките пари отият за ансамбъл България. Всичко. Да. Замина.
А този човек подкрепя ли ти още?
Той почина. Но има други хора, които подкрепят ансамбъл България. Николай Вълканов на Минстрой. Примерно, да не ги изборявам, Николай Кайджиев, семейство Рожевски, компании, да ни казвам имената сега тук. То не, че е забранено.
Не.
ОЗК за страховане, АЕЦ Козлодуи ни подкрепят. Говорим за стотици хиляди левови дарения, които са пак много малко. Пак не ни достигат. При нас цифрите са милиони. Ние говорим за милиони.
Защо не ви достигат? Ти казваш, че си сравнително малък екип.
Е как малък? 70 човека с сметним заплатите и осигуровки. Ти под 100 хиляди не мога някак.
Ти казваш АЕЦ Козлодуи, ОЗК за страховане. АЕЦ Козлодуи
дадат 100 хиляди. Примерно да. От 1 милион.
Те постоянните ти разходи като са 100. Така е, да.
Ти, нали? Ама това са постоянни разходи. Ама ти имаш разходи по дейността. Че ние само да дойме тук в Шумен да изиграем един концерт, те от тия 3-4 хиляди.
А ви правите супер много благотворителни неща.
Ти остай благотворителните, дори и комерциалните, които правим. Ние имаме дни, месеци, в които имаме между 25 и 30 концерта. Нали, това са разходи. Това са разходи, всичко. Разходи за транспорти, за зали, за хотели.
Те нямат ли приходи концертите?
Разбира се, че имат. Затова ти казвам, говорим за милиони.
Но успяват ли да излязат на печалба концертите? Това е
не.
По-скоро големия проблем.
Не мога да излязат. Добре ли, как да излезе на... представи си театъра в Шумен.
Да.
450 места.
Така.
По колко ще продаш билет?
20 лева.
По 20 лева, 9 хиляди лева.
Така.
9 хиляди лева. Транспорта до Шумен е 3 хиляди лева.
Да, ти имаш...
Найма на театъра ти е 1000, станаха 4.
На 70
хотела,
човека
хотела
само хотела
е 2000 лева.
Билетите.
Станаха... колко станаха?
Не, няма 3, смисъл да 4. Го смяташ, те само билетите за...
Ами ще дойдем и ще завъртим това. Около Шумен и се върнем. Няма
билети
да можем да слезем.
Само за хотела.
Но дори да продадеш по-скъпи билети.
Да.
Нали? След като ти махнеш разходите, дори да излезеш на 1000-2000 лева плюс, нали, трябва да платиш края на месеца 100 хиляди заплати. Как ще стане тази работа?
Няма как да стане, да. Нали, тоест не излиза сметката по никакъв начин.
По никакъв начин не излиза. Само са спонсори, защото другите са дотирани. Защото другите продават на 20 лева, защото държавата им дава. Другия продава 20 лева, държавата му дава после 120 лева. Той взема 140 лева.
Колко е средната цена наистина за едно такова събитие? Говоря за добре платено. Остави театъра в Шумен. Като направите някъде организацията ви за билет, колко пари плаща човек? Средна цена.
Ми различно зависи от стандарта на града.
Да кажем София. Да поговоря по-така добре.
В София ви билета е 100 лева, за премиерата не беше 140 лева.
То направо е без пари. честно казвам.
Иначе, на премиерата имахме на втори балкон, 25 лева имахме билети. Средната цена беше 45-55 лева.
Направо е без пари. То няма как да стане. Икономически.
Да. Не, в София излизат сметките, защото имаме голяма зала. Зала
пък и ви най-вероятно не залага всички да пътувате.
В Шумен няма. Не, на по-малки зали не се налага всички да... Виж, толкова беше много, ако можеш да се печелят пари, то и ще да е пълно с ансамбли. То няма. Да,
то предлагането няма и търсенето, се знаеш.
Това е една лудост, която се оказва, че не е толкова голяма лудост, защото дава много големи резултати. А и аз съм предприемчив човек и въпреки, че имаме такива големи разходи и такива и е толкова трудно, аз успявам да се живея в добър стандарт и да си имам финансови средства, нали, което е...
Ти си от Шумен, може би знаеш Бисерка Йовчева, сигурно я познаваш.
Кой?
Бисерка Йовчева.
Не.
Тя ми е преподавателката по програмиране. И аз я поканих тук тая година, тъй като прави eJoy. Едно огромно международно състезание за деца, за програмисти в 10 държави е провеждано и сега беше, България беше, тя го е създала преди години. Да, тя ми преподаваше, като бях четвърти клас. Тогава започнах да уча програмиране благодарение на нея. Има школата, която тя държи в Шумен. А и Б, може би се е чувал нея. Може би нещо, не живееш от години
Шумен,
тук.
Аз...
Да, и тая школа международна, на международно ниво е, създава много от топ специалистите в света. И тя има такава организация, фундация, където даряват хората пари. И това, което ми направи впечатление, защото аз не можах да повярвам. Говорих с нея, тя каза, търсим, тая година се наложи да я направим в България поспешно. Имам само няколко месеца да го организирам, обаче ще ни трябват някакви 200-300 хиляди лева, защото все пак се взима арената в Шумен, трябва да дойдат, нали, хора, трябва да се снима организация, идват от, не знам там, 30 или 40 държави, идват деца, които трябва някой да ги настани в хотел Шумен, да речем, да спят. И се оказа, аз викам, оби си, не се преценяй, сега ще дойде, ще направим два подкаста, хората ще дадат пари. Нали? И живея с мисълта, че понеже хората я познават, има супер силно доверие към тази жена, няма почти хора в Шумен, които да не я познават, нали? Деца. Тая школа съществува от... Аз съм бил, като съм започнал да програмирам, 10 годишен и вече имаше школа. Сега съм на 40. И какво се случи? Дойде, снимахме, подкаста не е слаб, над 20 000 абоната, изпратих имейли, пуснах кратки видеа, преведах го и на английски, за да го гледат хора от чужбина с изкуствен интелект, го направихме и вече живея смисълта, че бикам сигурно, намериха там, те 200-300 000 лева, какво са за хора, ме гледат само бизнесмени и то хора, дед, колата им е много над тая сума, а пък те имат по 10, едната им е толкова. И я питам така след един месец, като наближи, попитах я така, какво се случва и тя вика ми, спомена 2-3 фирми и вика, ама те са, вика, дето всяка година помагат. Вика, за съжаление, нито един човек, вика, нямаш от... Дето идвах да гостувам при тебе, нито един човек не даря. И мен така много мъжегна това нещо. Как може... Айде да кажем, пълна е с хора, дето там по Коля да се появяват, искат да взимат ни пари. Как може фундация на човек, който 25 години се занимава с образование, да кажем, да не може да събере една стотинка, като са го видяли и тогава е реклама, нали, аз реших, че и реклама пуснахме да достигнем до още повече хора. Говорим за десетки хиляди човека в България. Никой да не каже, ей, тая жена прави нещо готино за държавата, прави най-голямото детско състезание за програмиране в света и да не каже, ще пусна там 200 лева в тая сметка. Това е много уникално. И преди години, пак се спомням, децата я бяха купили климатик в школата. Децата бяха събрали пари. Тоест, ние говорим за, защото от образование знаеш, че и там нещата не са много по-различни, отколкото са с фолклора. И може би и при тебе е така. Може би си ги намерил, защото си много ден, защото си помагал, защото си се свързвал с тия хора по някакъв начин. Нещо си им дал и ти, едва ли е било случайно.
Значи, не само тя е дейна. Абсолютно. Един човек, за да даде нещо, той трябва да го види. Аз нямам нито един дарител, който да е дал, айде с изключение, може би на Ян, който ми е повярвал в началото, и на може би на някакви много малко изключения, които са под формата на 1%, които да са дарили сума, без те преди това да са видяли ансамбъл в България. Тоест, те обратен е реда. Събитието първо трябва да се проведе, ти да го видиш, да бъдеш там и тогава да решиш да подкрепиш това събитие следващ път, нали? Това е едното от нещата. Второто нещо, което е, ти трябва да измислиш подходяща форма на получаване на средства. Както, примерно, продажбата на нашите протоколни подаръци. Сега в момента имаме един автографник. Ти гледаш концерта, след като си видял ансамбъл българи, си изпълнен с тая невероятна емоция, излизаш навън и отнавън можеш да си купиш снимки на всичките тези хора по-отделно, всеки един заснет, с името му, с лично се е подписал той, нали, и ти имаш автографи от всичките цели ансамбъл българи. И плащаш и по този начин подкрепяш дейността на ансамбъл. Тоест, измислил си нова форма. И трето нещо, което е, има такива спонсори, които подкрепят на базата на гледания, брой хора, колко човека ще дойдат. Това вече не са дарители, а по-скоро са спонсори, които имат икономически интерес.
Много правилно го
и
каза,
когато
спонсори
са. Ти вече знаеш, че там ще дойдат 25 000 души. След това това нещо ще бъде заснето. След това ще го видят 100 000 души, нали, по телевизията и вече на базата на тия цифри ти преценяш, че може да еш 5 000. Нали, ама това вече е съвсем друг тип.
Това си е бизнес вече.
Това си е вече бизнес.
Те, нали, си плащат,
айде,
за да получат гледане.
Айде да не го наречем бизнес, но това е подкрепен на някаква кауза, с която имаш нещо добавена стойност. Ти ще получиш нещо. Пиар ли ще е? Реклама ли ще е нещо? Това е вече съвсем, съвсем различно. А в този случай не е имало нито едно от трите неща. Първото нещо, ти казваш дай пари. За какво? Аз виждал ли съм го това нещо? Не. Присъствал ли съм на него? Не. Ако, не ме интересува. Второто нещо, под коя форма да дам? Ми приведи сметката. Какво ще получа? Автографник ще имам ли? Не. Календар нещо? Не.
То пак по същия начин дават хората пари. Извинявай, че те прекъсвам. То по същия начин дават хората пари там. Тези, които даряват, са родителите на децата.
Да, защото те са.
Защото децата им могат да правят нещо благодарение.
Те са заинтересовани. Те вече са го видяли, те са били там, видяли са. И това е по-правилно.
Това е Седенския закон. Първо даваш, после получаваш. Въпросът е, че добре, ти имаш ли фундация?
Имам, да. Имам фундация.
И тя на този принцип работи, нали?
Фундацията не е ефективна. Никой не превежда пари в фундация. Защо да превежда пари в фундация? Ние нямаме добро законодателство. Ако имахме пак добро законодателство.
Щеш да има пак нова фундация, икономически
не,
пак.
Не знам, алтернативна загуба щеш да има, но със сигурност чахме, може би, под някаква форма да акумулираме повече средства. Защото те, нали, зато и са уж фундациите. А тебе като обложат с данък, ти вече тия пари, за какво да ги даряш? Нали? Трябва да има някакви данъчни облегчения. Така мисля, но аз не съм икономист и не мога да давам.
Добре, ами ти за какво си мечтаеш? Направил си най-големия ансамбъл. Написал си книга, която...
Аз имам много мечти, но тя не е една.
Коя ти е най-сериозната, така, която... Сигурен съм, че имаш много. То кой предприемач няма много? Ти си предприемач. Може да казваш, аз съм човек, който иска да създава, но ти си предприемач.
По теория за алтернативната загуба, ние ми 10 сфери от битието. Трябва да имаш поне 10 мечти.
10.
Ако имаш по-малко от 10 мечти, някъде нещата... Виж, някои...
Кажи най-силните.
Някои неща... Които са? Някои неща може да не са мечта. Защото гледай сега, мечтата, аз така разсъждавам. Мечтата е нещо, което не зависи от теб. Защото ако зависи от теб, то не е мечта, то е цел. Нали? Тоест, понякога може да е нещо, което зависи от теб, но е свързано и с други хора. Нали? Тоест, ти трябва да направи... Примерно, едната от мечтите ми е, но то по-скоро ми е цел, е да направя най-голямото танцово шоу в света. Ние работим по него, той е готов в много голяма степен. Музикално, една част от костюмите са ушити, казва се Черноморски пирати. Смисълът на това танцово шоу е да изляза вече от сферата на изкуство, да вляза в шоу-бизнеса и да направим продукт за световната сцена, който да е български. И да я разпознаваем като такъв и да сме номер едно в света. Проста работа.
А, да.
Нали? Ето това ми е мечта. Но друга мечта ми е България да бъде най-прекрасната страна в света. Зависи ли от мен това? Малко да.
Със сигурност.
Но по-голямата част зависи от останалите българи, защото не може това да се направи от един човек и от една фундация и от един ансамбъл. Това може да се направи само от един народ.
Но ти си запалил искра.
Да, и ще... не само. Аз имам система, която система е ясна как трябва просто да се изгради тая система и да почне да функционира все по-добре и все по-добре. Но имам мечта да отида на Южния полюс. Нали? Това ми е... е... виж колко са различни. Едната е в лична свобода, другата е в професионална реализация, трета е в духовната сфера. Нали? Това са различни мечти в, всяко едно... Така че в материално отношение искам да печеля пари без да работя. Искам да печеля пари докато спя. Това ми е мечтата в материално отношение. Знам как да го направя, ама зависи и от други хора. Нали? Тоест няма как да го направя само аз това. И така нататък. Във всяка една сфера имам. Всяка една сфера имам. Мечти.
Ако те върнем назад във времето, ще започнеш ли същото начинание?
Да, но не по този начин.
Къде бяха грешките, като се огледаш, или по-скоро нещата, които би направил по по-различен начин? Грешки не можем да
грешки
кажем.
Са, тотално са грешки. Първото нещо, което е... бих работил по начина, по който работя сега. Тук влизаме в... зададе най-точния въпрос, влизаме в, в най-голямата дълбочина. Влизаме, която може да се влезе. Може би две неща ще я да променя. Те са основани на два мои принципа, които в момента аз се опитвам да ги приложа в живота ми напълно. Първият принцип е, много е важно това, слушай много внимателно. Сега казвам най-ценните неща. Не правя нещо, което може да бъде направено от друг човек. Друг човек може ли да го свърши това действие? Да. Аз няма да го направя. Ей, това щях да правя. Да направя същото нещо по този начин и второто нещо, което е да делегирам. Най-важното нещо в живота е да намериш най-точния човек за една работа и да му се довериш напълно. Пак ще го повторя това. Да намериш най-точния човек за една работа или фирма, или компания, или бригада, или каквото и да е. И да му се довериш напълно. Катастрофата идва тогава, когато не изпълниш една от двете части на изречението. Примерно, намираш най-неподходящия човек за тая работа и му се доверяваш напълно. Катастрофа. Обратното, намираш правилния човек, обаче не му се доверяваш. А ти контролираш нещата и ти... пак катастрофа. Е това нещо по този начин щях да работя. И знаеш ли какво? Щях да съм постигнал повече успехи от тези, които съм постигнал, по всяка вероятност, и щях да съм по-щастлив. Това щеше да бъде резултата. Иначе щях да правя пак същото нещо.
Ти най-вероятно пак ще ги постигнеш, просто ще след 5 години, а не преди 5.
Няма вече време.
Защо да няма време?
Еми, аз устарявам. Времето ти изтича, рано или късно човек умира. Моите приятелички ти умряха. Тие, дето бяхме тук по Шумен, където такова, останали са 2-3 живи. От най-близките ми.
Ти не са на 100 вече.
На 56 съм. Баща ми умря на 46 години.
Много рано.
Ми да. Вчера получих информация за един наш познати. Заминава си. На 42 години.
И защо толкова рано се отива?
Ами разболяват са. Разболяват са. Живота не е свързан с неконстанта от време, което трябва да живееш.
Ти като казваш 40, то звучи даже и страшно и за мен. Аз съм на 38. Че нямам никакво време тогава по тая логика.
Не познаваш ли хора на 38, които са умрели?
Не.
Аз познавам.
Рядко.
Познавам.
И сега се сетих, но рядко.
Познавам. Има. Тоест, другото нещо, което е. Ти не можеш да работиш на 56 години така, както работиш на 20 години.
Не, със сигурност.
Нали? Нито е необходимо. Защо да го правиш? На 26 години, на 20 години ти работиш, защото ти нищо не знаеш в живота. Ти на 20 години само си мислиш, че знаеш. На 30 години си викаш, майко мила, на 20 години къв простак съм бил. Аз такъв тапанар не съм срещал, къвто бях, като бях на 20 години. Ставаш на 40 и си викаш, мале, на 30 години колко съм бил глупав. Ама сега вече съм мъдър човек. Ставаш на 50 и си викаш, майко мила, на 40 години какъв загубеняк съм бил. Аз съм си мислял за мъдрец. Сега вече обаче Ей, сега вече съм мъдре. Ставаш на 60 и си викаш, майко мила, как може така да заблуждавам, като бях на 50 години. Тоест, ти се променеш в мисленето си, в житейската мъдрост е нещо много важно. Заради това трябва да се слушат възрастните, какво говорят. Кой ги слуша? Две неща щях да променя в моето поведение, ако бях сега на 20 години. Две неща. Първо, ще се грижа много повече за здравето си. Както се грижа сега за здравето си, така ще се грижа на 20 години. Щях да изглеждам по друг начин. Щях да имам други резултати, ако бях да го правя. И второто нещо, което е, щях да слушам какво ми говорят. Младите хора не слушат какво им се говори. Влиза от тук, излиза от тук. И мисля, чакай, кой ще ми каже? Той ще ми каже някакъв там на 56 години. Ма какво знае той? Аз съм новото поколение, така, така, така. Те така разсъждават. Глупаци. Абсолютна глупост е това. Щях да слушам. Сега слушам. Да чуя двама души на спирката, какво си говорят. Ще чуя какво говорят и ако един му дава полезна информация, моментално ще я проложа, ако е хубаво, на другия ден ще я проложа в живота си. На времето не правих така. И той човек идва и ти казва, човек, това не го прави, това нещо е лошо. Не, не, аз око да ви ръка да пипни, отива и се разбива глата. Трупа житейски опит. Окей, трупай се житейски опит. Единственият начин да спестиш време е като слушаш съвети. Няма как. Трябва да чуеш някой, дето е минал по този път и ти казва, не върви от тук, защото е опасно, лошо, ще се удариш и така, за да не тръгнеш ти. После ти тръгваш, абе, тук тут не става, той ма исках и аз да опитам да ви даря, ти опитам, минаха 5 години. Тие 5 години, ако беше да ги имаш, да вървиш правилната посока. За кво ти е това нещо? Като Колумб, шал достига до Индия, до Китай, като мина, като върви на запад. Те зато и не са искали да го финансират. Изключително погрешни изчисления. И, обаче откри Америка човека? Откри. Щял да откри Индия. Как ще откриеш Индия? Къде ще превъртиш ти цялото кълбо и да достигнеш? Добре, върви като е. Да, ще откриеш нещо друго. Но Индия няма да откриеш. Ще откриеш Америка. Окей, не е лошо. Пак добре. Само, че пътя не е оттам. Има си друг път, по който трябва да се минеш, ако ще сходиш в Индия. И ако ще ходиш от Шумен до Варна, трябва да излезеш на магистралата и да тръгнеш, не да хванеш пътя за София, да превъртиш земното кълбо и да дойдеш от към Москва. Пак е възможно, си видял целия свят, ама не е оттам пътя.
Това е доста добър съвет за младите, които...
Има, аз харесвам младите. Аз харесвам младите, но на моят ансамбъл аз съм им го казвал това нещо. Само тия две неща. Вие сега ми пушите цигари и ми ги пиете тия раути и такова. За кого ги пиете тия напитки, да не им споменавам сега имената тук, да им правя антиреклама? За какво ви е това? За енергия. Това нещо ви отнема енергията. Аз съм на 56 години, имам повече енергия от вас. Нито пия кафе, нито пия кола, нищо не пия. Пия вода. Щом аз мога, вие що да не можете? Мислете малко с главите си. Ама и аз съм бил на тяхната възраст по същия начин. И аз не слушах. Ето и щях да променя. Щях да слушам. Щях да слушам и щях да прилагам, защото само си мислим, че имаме много време, а ние нямаме никакво време. И времето минае така. И кой ти дава гаранция, че живееш 50 години, колкото съм живял аз? Или 100 години? Кой ти дава тая гаранция? Кой ти дава... Утре може да ти приключи живота. За къде го отлагаш ти това? А, ще видим, чакай сега. Е, след много година, дай да мине рождения ми ден, пък. Абе, има време, има. Това е изключително незряло, мисля. И другото нещо, което е, щях да делегирам. Е, това е. Просто да... Виж, каква е логиката. Аз ли съм най-добрият художник на костюмите? В света? Не. Що аз трябва да правя костюмите на ансамбъл България, аз да ги измислям? По силата на коя логика? Много хора правят точно това.
Мислиш ли, че можеш да намериш правилните хора? Или намерил ли си правилните хора,
мисля,
които могат да го правят?
Абсолютно съм сигурен. Как няма да можеш да намериш? Значи, ако ти не можеш да намериш... Виж бе, мистър Токуда, дето е направил болница Токуда, не е стъпвал в България. А ние не можем да направим ремонта на банята без да стоим на главата на майстора. Айде сега, дай да видим. Той може да построи болница с екипи специалист да работят без да идва тук, а ние не можем да направим ремонт. Е, не е по-умен от нас мистър Токуда. На друго ниво на разсъждение. Някой го е научил да го прави това нещо. Ами научи се и ти бе. Какво ти пречи на теб да... Значи той е мой се научи, пък аз не мога да се науча. Че той какво е по-умен от мен? Той може да има някакви други качества, но по-умен от мен не може да бъде. Ние имаме еднакъв капацитет. Просто трябва да го използваме и да... Освен ако не си бавно развъщ, нали, той да използва 7% от мозъчните си неврони, пък ти да използваш 4, е тогава си по-глупав вече. Но ако и двамата използват и 7% от мозъчните си неврони, и ви имате еднакъв, как се нарича това, RAM. Ти си по програмирането, не знам, еднаква памет имате, еднакъв обем. Вие можете еднакво да запомните нещата. Въпросът е с кой ще ги напълниш. Като ги напълниш с тъпоти и с простоти, какво очакваш да ти е резултата? А той човека се учи как да направи болница без да идва тук. И всички инвеститори правят това, да не само той. Хората, да, у нас искал да купи един хотел, се оказа, че той бил неговия. Той не знае, че е негов хотел. Той стои в собствения си хотел, си поръчал чаша чай и много му хареса хотела. И аз викам ти комплексния управител, искам да го купя този хотел. Два комплексния управител. Викам, господин Унасис, вие сте собственик на този хотел. Та или аз не знаех. Как се достига до това ниво? Като стоиш на майсторите да им казваш откъде да мине канала за мръсната вода на хотела ли? Не. Съвсем друга система. И те хора така са устроени, така са научени, те още от малки работят по този начин и затова са милиардери. А другия работи във фабриката, иска да е финансово богат и няма как да си финансово богат. Ще получава заплата, дет няма да стига за никъде. Това ти е. Това е положението. Стани и ти милиардер. Ама аз не мога. Като не можеш тогава, ще работиш във фабриката.
Как човек стига до това ниво според теб?
Някой трябва да окачи. Трябва да иска. Трябва да го търси.
Искаш някой да... трябва да го кача.
Да, ти не можеш сам, както учителят учи. Ти не можеш да вземеш да научиш аналитична химия сам. Вземаш учебника и почваш да четеш. Може да може, ама какво ще научиш? Те тогава се обезмислят всички училища, всички преподаватели. Се научи някой сам да танцува. Да, сигурно ще може. Ама нали трябва някой... Его сега Карлос Насар, гледам, дето станал шампион. Он един слушах едно интервю с неговия екип. И те викат, той много хубаво. Значи той е страхотен штангист, само дет не може да дига штанги. Как не може да дига штанги? Той е световният олимпийски шампион. Никой не може да го бие. Да, ама не ги дига правилно. Сега ние ще го научим как да дига правилно и вече ще може да се продължава да се бъде световен шампион, защото иначе няма да може да дига и штайги няма да може да дига след 5 години.
Вярваш ли ги тия работи?
Вярвам ги, категорично ги вярвам.
Тоест, че е световен без да може да дига.
Да, прави го по неправилния начин. Сега ще го направят по правилен начин, ще почне да дига добре. Още по-добре. Не, ще може да се съхрани, защото той иначе се изхъби и ще направи контузии. Няма да има спортно дълголетие. Защото го, защото го прави така, да. по неправилния начин. Не знам, може и да не е така, но аз вярвам, че има такива неща. Има го това нещо в гласовете. Аз виждам много хора, които си... При нас това нещо се прави чрез екзерсис. Значи ти не загряваш ли правилно в екзерсиса, който е преди танцуването, на 25 години почваш да куцаш и да не можеш да ходиш. Това е положението.
Танците дават и вземат? Професионално?
Не танците, всяко едно действие. Пиенето на вода дава и взема. Няма действие, което да не дава и да не взема. Въпросът е ти да знаеш кое какво дава и кое какво взема и не да прецениш какво да правиш толкова в живота си, а просто да бъдеш щастлив в това, в тази загуба, която ти ще имаш на получаването. Защото ти получаваш и в този момент губиш, това е теория за алтернативната загуба, но в друга сфера на живота. Не там, където получаваш. Ти губиш нещо друго. Въпросът е да си окей с това, че го губиш. Защото като не си окей, тогава си нещастен. Тогава, ами аз нямам семейство и ми е много кофти, че нямам жена и не съм. Еми да, ти не можеш хем да си католически свещеник, хем да имаш жена, защото католическите свещеници им е забранено да имат жени. Или ще си католичен, или монах. Не можеш. На монаха трябва да не му тежи това, че няма да има жена. Ако му тежи, не трябва да става монах. Трябва да стане нещо друго. Да не е католически свещеник, да стане православен свещеник, там имат право на жени задължително. Ето. Тоест, това е решението в живота, което ти можеш да правиш, за да бъдеш щастлив. А ние вземаме някакви решения, когато се сблъскаме с загубата и ставаме нещастни. И сме нещастни, защото го нямаме. Но кога ти пука, че го нямаш, бе? Ба, бъди си щастлив, бе. Що вързва щастието с имането? Няма как да стане.
Благодаря ти много за гостуването днес. Това много ми хареса в началото на предаването.
Това в края не ти ли хареса?
В края ми хареса, но в началото ми хареса тази идея, че защо ти трябва телевизия, като можеш да отидеш и да направиш предаване в телевизията. До сега не се бях замислял върху тая интересна част.
Това нещо постоянно ние го правим. Аз искам да правя танци и си правя ансамбъл. Това е все едно, един човек да иска да композира и за целта да създаде симфоничен оркестър. Ма ти се композирай.
Да, да. Каква и аз го казвам на клиентите редовно, че ако те имат нужда за бизнеса си само от един уебсайт, е по-добре да намерят някой да им го направи, отколкото да учат как да го правят. И
не,
в същото време вървава същата да, посока.
Не някой. Трябва да намерят най-добрия, който прави.
Правилният човек.
Най-добрия.
Да. И в същото време вървя в същата посока. Ето аз създадах подкаст, за да имам подкаста, можех да отида на гости.
Не знам каква ти е целта, с която. Виж, подкаста е средство.
Да.
То е едно от средство. Ти, което ти го правиш с подкаста, аз мога да го направя с книга, мога да го направя с ансамбъл, мога да го направя с филм, мога да го направя с футболен матч. Той, което ти искаш да го направиш, с всяко, това е един инструмент. И много хора казват, те бъркат целта със средството. Моята цел е да стана добър хореограф. Това е средството. Хореографията е средство да постигнеш целта. Примерно, а моята цел е да направя България най-прекрасната страна в света. И ще го направя през хореографията. През това, че съм успешен хореограф, че имам влияние. Както Бриджит Бардо спаси всичките мечки в целия свят, благодарение на това, че е добра актриса. А пък Мухамед Али се бореше против расовата дискриминация, благодарение на това, че е добър боксер. А пък Фелини, благодарение на това, че е режисьор, правеше тези каузи социално. Единият през актьорството, другия през режисурата, третия през ринга. Но всеки постига резултатите, които иска да... Може и през политиката да го направиш. Ще е най-глупавото.
Благодаря ти много, че ми беше на гости отново. И ще се радвам в бъдеще да се видим и да е по-скоро, отколкото чак в Жеравна, тъй като за Жеравна съм там тая година, да, която идва.
Живот е здрави, ще се виждаме, да. Можете да ми гостуваш при мен в телевизията. И така.
С удоволствие.
Благодаря ти и аз.